Hos Rema 1000 jobber vi hver dag for å gjøre handleturen din enklere og billigere. Det har vi alltid gjort. Derfor har vi vunnet VG's matbørs flest ganger gjennom tidene. Og nå vant vi igjen VG's matbørs for februar med god margin. Nok et bevis på at det slutsummen på kassalappen som teller. Velkommen til en hyggelig og billig handel hos Rema 1000. Altid lave priser.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Jeg fikk veldig lyst på...
Kjeks?
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Au, det var veldig rart.
Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til årets aller siste episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode tar jeg for meg saken om en ung jente ved navn Mary Vincent, som ble utsatt for noe helt forferdelig i en alder av bare 15 år. Hva hadde du gjort om foreldrene dine skulle skille seg? Du følte deg helt rådvill og trengte bare å komme deg bort, mens i prosessen møter du en fremmed person som gjør alt i sin makt for å gjøre livet ditt helt forferdelig. Det nemlig nettopp det denne 15 år gamle Mary måtte ta stilling til på slutten av 70-tallet, og dermed få livet sitt snudd helt på hodet. La meg fortelle deg historien om Mary Vincent. Mary Bell McGriff ble født Mary Vincent i 1963 i Las Vegas, Nevada. Hun var halvt filippinsk og hadde så mye som 6 andre søsken. Faren hennes jobbet som mekaniker og hadde også vært i militæret, mens moren jobbet som pokerdealer. Dessverre var ikke barndommen og begynnelsen av tenårene for Mary det beste i verden, for foreldrene hennes skulle nemlig skille seg det samme året som Mary fylte 15 år, altså i 1978. Det kan virke som at Mary tok dette veldig hardt, kanskje allermest fordi skilsmissen på ingen måte var respektfull eller løst på en fornuftig måte. Skilsmissen beskrives som veldig stygg, og det gjorde faktisk at Mary bestemte seg for å rømme hjemmefra og heller flytte inn hos bestefaren sin, som bodde i Berkeley i California. Visstnok skal det også ha vært involvert en voldelig ny stefar som gjorde valget om å rømme veldig enkelt for Mary. Den da 15 år gamle Mary hadde jo ingen måte å komme seg dit på, så hun endte opp med å bruke en god periode på å sove på gata eller i ulåste biler hun fant, frem til september 1978. Da bestemte hun seg nemlig for at hun skulle haike med fremmede for å kunne komme seg frem til bestefaren sin litt raskere. Planen var jo da hele tiden å komme seg til Berkeley, og det klarte hun også. Mary kom seg hjem til bestefaren og bodde med han en liten stund, men etter hvert fant hun ut at hun hadde lyst til å haike seg ned til Los Angeles igjen. Igjen fanget hun oppmerksomheten til flere fremmede, men det var også i denne prosessen at Mary skal treffe mannen som skal snu livet hennes totalt på hodet. Den 29. september 1978 treffer nemlig Mary en mann ved navn Lawrence Singleton, som mer enn gjerne ville kjøre henne dit hun ville. Mary hoppet da inn i bilen hans og var klar for å komme seg til Los Angeles, men bilturen skulle bli alt annet enn hva 15-åringen kunne se for seg. Mannen hun hadde møtt på var 51 år gammel og hadde alt annet enn gode intensjoner. Underveis I bilturen merker Mary at det noe som ikke stemmer helt med denne Lawrence-mannen. Han stoppet nemlig flere ganger og forsøkte å få med seg enda flere personer I bilen, men ble avvist gang på gang. Dette gjorde at Mary følte seg helt rar og lurte på hva I all verden det var som foregikk. Hun begynte å bli enda mer mistenksom på han etter å ha lagt merke til at Lawrence konstant kjørte feil vei. Faktisk til den grad at hun forsøker å stikke av, selv I en bil som I høyere fart. I det Mary forsøker å rømme fra bilen, blir hun slått bevisstløs I hodet med en hammer slik at hun aldri får rømt. Da Mary etter hvert har kommet seg litt ved bevissthet igjen, blir hun raskt bundet fast av Lawrence, og deretter blir hun på brutalt og voldelig vis voldtatt gjentatte ganger. I rettsdokumentene står det at Lawrence ignorerte alt Mary sa I flere timer mens han holdt på, særlig rop om hjelp, gråting og at hun ropte om å få bli sluppet fri. Ikke nok med det, Lawrence valgte også å bruke en øks til å kutte av henne begge armene fra albuen og ned, før han deretter kastet henne nedfor en liten klippe med tanke om at hun kom til å dø av skadene der nede. Likevel var det ikke helt sånn historien skulle ende, for 15-åringen nektet nemlig å la det skje. Mary overlevde nemlig fallet og klarte på magisk vis å klatre seg opp fra kanten, la begge armene I gjørme der de hadde blitt kuttet av, og holdt armene oppover så høyt hun overhodet klarte, forhåpentligvis for å kunne sakke ned blødningene. Etter å ha kommet seg opp fra kanten var Marys eneste oppdrag å finne noen som kunne hjelpe henne, og valgte da å gi hiking med fremmede, enda et forsøk. Mary selv var jo alvorlig skadd og kunne når som helst miste bevisstheten totalt og falle om. Hun var praktisk talt så vidt I live. Likevel har Mary fortalt I ettertid at hun konstant hadde en stemme I hodet som sa «Jeg kan ikke sovne, jeg kan ikke sovne». Sannsynligvis fordi hun visste selv at alt ville være over om hun gjorde det. I tillegg har hun fortalt om en stemme som fortalte henne at hun var nødt til å overleve. Om ikke ville dette skje med andre jenter også, og det kunne hun ikke la skje. Flere fremmede kjørte forbi Mary, men ingen stoppet, før Mary hadde gått langs veien I rundt 3 engelske mil. Det var først da et par som kom kjørende I bilen sin, stoppet og tok med seg Mary til nærmeste sykehus.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens Joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa oppi Kvån Pizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.
Oi, her var det jo fullstendig kork.
Ja, selvfølgelig.
Kjeks, kjeks! Kjeks!
Jeg fikk veldig lyst på
kjeks.
Ja, kjeks, ja.
Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
Setre. Kjeks å ha til bilturen.
Herfra blir det ganske spennende. For Mary gjorde virkelig alt I sin makt for å få mannen som angrep henne funnet av politiet og deretter dømt. På sykehuset, selv med så forferdelige skader, valgte Mary å være så behjelpelig med politiet at hun nedprioriterte søvn og hvile for sin egen del. Hun ville bare bli ferdig med å lage denne fantomtegningen som skulle vises til offentligheten, slik at politiet kunne finne han raskest mulig. Så fikk hvile komme senere. Derfra tok det ikke lang tid før politiet faktisk fant denne Lawrence Singleton og raskt ble han pågrepet, siktet og etter hvert tiltalt i saken for drapsforsøk, kidnapping og seksuelt misbruk. Etter hvert begynte rettssaken, og da valgte Mary å vitne mot sin egen angriper. På et tidspunkt da hun gikk forbi han i rettssalen, fortalte Mary at Lawrence skal ha sagt at han lover å finne henne for å gjøre seg ferdig med henne etter å ha kommet ut av fengsel. Det hele endte opp med at Lawrence ble dømt til 14 år i fengsel, som den gangen var den strengeste straffen han kunne fått for de aktuelle forholdene, og også dømt til å betale oppreisning på $2,5 millioner, men sistnevnte ble aldri noe av da Lawrence var arbeidsledig, og dessuten ikke hadde noen annen måte å betale på. I 1987 ble Lawrence løslatt fra fengsel etter å bare ha sonet 8 år av dommen på 14 år, og i den forbindelse så oppstod det en hel rekke protester mot løslatelsen. Grunnen til at han ble løslatt da var som resultat av god oppførsel, i tillegg til at han hadde gjort en god jobb som lærer for en gjeng i fengselet. Tenk at denne mannen faktisk ble løslatt etter bare 8 år for å ha gjort noe så forferdelig brutalt mot et annet menneske, men også da en stakkars 15 år gammel jente. Det er jo helt forferdelig at det i det hele tatt går an. Samfunnet ønsket jo på ingen måte å akseptere at han ble løslatt, som også gjorde at det ble umulig for Lawrence å skaffe seg noen form for bolig. Dermed så ble han boende i en bobil, ordnet av myndighetene i løpet av perioden han var på prøveløslatelse. På grunn av denne løslatelsen gikk jo naturligvis Mary rundt med en konstant uro i kroppen, for hun hadde jo fått beskjed om at denne mannen skulle gjøre seg ferdig med henne så fort han kom ut av fengsel. Derfor ble det til at en venn av henne ble livvakten hennes, i tilfelle trusselen skulle bære med seg alvor. Etter løslatelsen så flytta Lawrence tilbake til Florida hvor han kom fra, og i 1997 endte han faktisk opp med å ta livet av en kvinne i Sulphur Springs. Også i denne rettssaken i 1998 så valgte Mary å vitne mot Lawrence, og det hele endte faktisk med at han ble dømt til døden for drapet på denne trebarnsmoren. Som vi vet så sendes man jo da på det de kaller for death row. Rett og slett så er jo det i påvente av å skulle bli henrettet, så du bor i fengselet frem til denne datoen. I Lawrence sitt tilfelle så endte han aldri opp med å bli henrettet på den måten. I stedet så endte han opp med å få en kreftdiagnose, som til slutt gjorde at han døde i 2001, som et resultat av sykdommen. Så må vi tilbake til Mary og hvordan hun valgte å leve livet sitt videre. Hun fikk jo begge armene sine hogd av, så i behandlingen ble det bestemt at hun skulle få 2 proteser som hun kunne bruke. Hele livet til Mary ble jo totalt snudd på hodet som resultat av dette angrepet, men igjen nektet hun å la det ødelegge livet hennes i etterkant. Mary begynte på universitetet i Nevada som voksen, og hun viet egentlig hele sitt voksne liv til kunst, og valgte faktisk også å modifisere protesene sine så de skulle bli litt mer personlige og kunstneriske i tillegg. Mary fikk seg faktisk også en ektemann ved navn Tom, som hadde 2 barn fra før, men disse 2 endte opp med å skille seg. Mary møtte da etter hvert en annen mann ved navn Tony McGriff, som hun i dag fremdeles er gift med, og lever et ganske tilbaketrukket liv sammen med i staten Washington. I tillegg har Mary hele veien ønsket å være åpen om sin historie og kunne bruke det til noe godt for andre offre. Gjennom voksenlivet har hun dermed også brukt mye tid på å stille opp til foredrag og lignende, men i all hovedsak ønsket Mary å vie livet sitt til kunsten. Gjennom kunsten liker hun så godt å fremstille sterke kvinner, men hun lager også portretter for både enkeltpersoner og familier. Tenk det, at etter å ha gått gjennom noe så forferdelig som 15-åring, så finner du fremdeles din mening i livet, og ender opp med å kunne bruke det til noe som kan gi både deg selv og andre noe som er meningsfylt. En ting er sikkert, selv om Mary opplevde det verste av det verste, så reiste hun seg opp og beviste at hun ikke skulle la seg knekke, og akkurat det er ufattelig beundringsverdig. Du har hørt Forsyningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om Mary Vincent og det helt forferdelige som skjedde med henne i en alder av bare 15 år. Denne ukens episode er over, og for denne gang tar vi oss også en liten juleferie. Men husk at jeg er tilbake i begynnelsen av januar med en helt ny episode. I mellomtiden, ta godt vare på deg selv, og god jul!
Se for deg at du innelåst I en gul boks. Du aner ikke hvor du eller hva som venter på utsiden.
Åh, hva det man har sagt ja til?
I det dørene går opp, det opp til deg å finne ut hva du skal gjøre.
Åh, fy faser, dette går dritfort!
Gjør deg klar for en ny sesong av den prisvinnende norske serien Boksen.
En brittkontroll, ass!
Boksen. Sesongpremiere 25. februar på TV2 Play.
Du har en ny beskjed.
Hei alle, det Kristin fra Joker Sørvågen. Du legger alltid igjen hjerte-emojis på pizzatilbudene våre på Facebook, så her kommer litt mer kjærlighet. Ukens Joker nemlig minus 40% på et stort utvalg Grandiosa oppi Kvompizza. Vi snakkes!
Joker, den gode naboen.